Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Irewe zita indray izany no topety amin'ity 27 avril la ity satria io olomasina io no tsaroany ny fiangonana androany. Teraka tao Botsanello akaiky ny tanàna ny Luka ao Toscana tamin'ny taona 2000 sy 200 sy arivo izita. Nobeazin'ny reniny izy izay vehivavy feno hatsara-panasy manitry tena. Mbola zaza izita dia efa nalefaka, malemipaika sy manitry tena ihany koa ary notezaina hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Sahirana ara-pivelomana ny fianakaviany. Izy ireo moa dia mpivarotranana ary izita no zaza fahaenina tao amin'ny fianakaviana. Vahaorombe folo taona izy dia niasa tany amin'ny fianakaviana iray tao an-tanàna no io tsy fampiana tao an-tokantranon'izy ireo io. Dia nandeha niasa nanompo ny fianakaviana fahatenela izy. Nanompo an'io fianakaviana io no nanontaniany ampim-piainany. Mba tsy nenin-kelina ny asa ataony dia mifomaraina be izita mamonjy lamesa. Ny aina tampamendrehana izy ary modely ho an'ireo namany hafa. Mahafoy tsy mihinankany ny zita mba hanomezana ireo mahantra mitofezaka ny hanohanana. Tsy nataony ambany zavatra ihany koa ny vavaka ary nandritry ny fiainany dia hainy ny aritra ampitsikiana ireo eso sy asiahana ary hetraketraka ataon'ireo mpiaramonina sy mpiara-miasa aminy. Noho ny hatsara-panahiny mantsy dia maro ireo mpanompo namany no mialina azy ka manendrikendrika azy ary mahatonga ny lehibeny hikapoka azy mihitsy azy. Ny fanalambaraka ataon'ny hafa sy ny asa mihoatra ny tokony ataony moa dia mangony fotsiny. Fa tsy nanohina ny ady fanahiny akory izany. Najaina mpitiavana hatrany ireo namany sy ny mpampiasa azy. Noho itoetra ny tsotra sy mahafehin'ny tenany io dia nankiny tombontrano taminy zavatra rehetra. Ary ny finoany sy ny fitiavam-bavaka nananany no nampifony fanahiny sy ny fitiavam-bavaka ireo fianakaviana ny asany. Dia tao amin'io fianakaviana fatinely io no nodimandry ampiadanana izitany 27 avril 2070 sy 200 sy arivo. Izany hoe teo amin'ny 50 taonany ary 80 taona ny asana tao amin'io fianakaviana io. Voalaza fa nisy kintana niseho teo ambonin'ny fandriny tamin'ny fotoana ny alany aina ary nangataka ny mponina ny andevenana azy ao amin'ny bazilika tao an-tanàna.
Izy aloha dia efa nasiny.
Maro ireo fahagagana niseho teo an-toerana nandevenana ny zita ary ny 50% tamin'izy ireo no nanaovana ny fanadihadiana sy ny fandaliana akaiky. Ny taona 85 sy arivo ary rehefa navadika ny taolambalony dia tsy nisy fiovana ny vatany. Ka ny papa Innocent 50 no nanandratra azy olomasina ny taona 95 sy 100 sy arivo. Lasa olomasina mpiaro ny tanànan'i Toscana ny masim-bavizita ary aseho amin'ny sary famantarana azy ny fanalahidy maro miantona amin'ny fehikibony sy ny siny. Izy ihany koa moa no olomasina mpiaro ny mpiasa trano, ny mpanao lakozia sy ny mpampandroso sakafo. Ny vatany amin'izao fotoana izao dia aranty anaty vata ao amin'ny chapelle nampitondraina ny anarany ao amin'ny bazilika ny San Frediano ao Luka ary misy fiangonana hafa ihany koa mitondra ny anarany toy ny any Gene sy any Milan.
Fantatro ve fa
ny hoe zita dia avy amin'ny fiteny grika hoe zeta taretsoratra fahaenina amin'ny abidi grika izy io. Ny toetran'ireo hoe zita izany dia olona manambonimbony teny izay izy ireo raha jerena ary afa-po amin'ny tenana izy. Tsy dia miseho loatra izy noho izy sarokenatra mavitrika ihany koa izy ireo ka tsy hitan'izay asian'ny tenany. Tsy de tiany loatra ny zavatra mahazatra fa aleony kokoa ny rentirenty tsy ampoizina, be fihetsepo ihany koa izy ireo ary malefaka sy mpanao nofy. Mirary soa anareo zitara izahay a, enganika izay fanetretena nananan'ny olomasina entinareo anarana izay no hitantaratra ihany koa a eo amin'ny fiainanareo andavanandro. Dia irariana soa toraka izany ihany koa ho feny sy ho ampiky ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany a ireo teraka ny 27 avril. Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.